สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะในเวลา 19:30 นถึงประมาณ 20:00 นค่ะของวันพฤหัสบดีค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางนะคะแล้วก็ผู้ร่วมดำเนินรายการค่ะท่านผอ.พรหมมินทร์กันทิยะค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสวัสดีค่ะท่านผอ.
สวัสดีครับคุณอนุมาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังตลอดจนท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการเราก็มีเรื่องที่น่าห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นกระแสที่เรียกว่ากระแสสังคมนะคะติดตามกันอย่างเรียกว่าเกาะติดกันเลยนะคะในประเด็นของการเกิดอุบัติเหตุนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของการเกิดอุบัติเหตุที่เรื่องของกรณีรถตู้ชนรถ10ล้อนะคะเป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตจำนวนไทยด้วยรวมเป็น5รายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้ก็เป็นข้อกังวลนะคะซึ่งเราเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอเรื่องราวแล้วก็ข้อเสนอแนะต่างๆมานำเสนอในรายการรวมถึงนะคะนี่ก็เรียกว่าสดๆร้อนๆเลยค่ะท่านผอ.นะคะในเรื่องของอุบัติเหตุที่นายแพทย์ท่านหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขนะคะขับรถชนรปภ.นะคะซึ่งขณะนี้เองก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งเป็นข้อห่วงใยนะคะแล้วก็มีข้อที่ต้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนนะคะว่ามันเกิดเพราะอะไรสาเหตุใดเดี๋ยวเป็นข้อที่ว่าเราต้องมาร่วมกันนำเสนอในรายการด้วยค่ะ
ครับก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นช่วงนี้ผมว่ามันช่างร้อนแรงซะเหลือเกินนะครับใกล้ที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วนะข่าวคราวการเกิดอุบัติเหตุก็มีไม่เว้นแต่ละวันเรายิ่งช่วงนี้ก็เป็นอุบัติเหตุหมู่หรืออุบัติเหตุรายใหญ่ค่อนข้างเยอะนะผมเองก็ตลอดไปทำความเข้าใจแล้วก็ทำงานกับคนที่เขามีหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุถนนเนี่ยก็มีคำถามมากมายนะแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยเขาก็มาเปิดเผยว่าตอนนี้เราเตรียมจะขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของโลกแล้ว
จากเดิมเป็นเบอร์สองซึ่งมันก็รู้สึกเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงอยู่แล้ว
ครับนะคะสำหรับผมไม่แปลกใจหรอกครับเพราะว่าผมเคยให้ข้อมูลมาหลายครั้งแล้วว่าจริงๆแล้วเราน่าจะนั่งเบอร์หนึ่งมาโดยตลอดนะเพราะว่าตัวเลขที่เราเก็บเนี่ยก็ยังมีข้อถกเถียงกับหลายหน่วยงานอยู่ว่าตกลงเก็บครบไหมนะบางท่านก็ยังถกเถียงกันว่าจะเอาฐานไหนเป็นหลักล่ะฐานตำรวจหรือฐานกระทรวงสาธารณสุขที่ไปแอดมิดตามโรงพยาบาลหรือจะใช้ฐานของบริษัทกลางนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเมื่อกรุ๊ปรวมกันแล้วล่ะหน่วยงานราชการต่างรู้ดีนะว่ามันเป็นตัวเลขที่มีความขาดหรือว่าเป็นความไม่ครบถ้วนอยู่แล้วนะยกตัวอย่างตัวเลขที่ตำรวจเก็บเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่เฉพาะที่เป็นคดีนะที่บริษัทกลางเก็บก็จะเป็นตัวเลขเฉพาะที่มีประกันภัยนะเช่นเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเก็บก็จะเป็นตัวเลขเฉพาะที่เขารับการแอดมิดดังนั้นความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลเนี่ยแต่เมื่อกรุ๊ปรวมกันแล้วผมว่าเราก็ใกล้เคียงกับที่เขาเอามารายงานกันนะ 22,000-24,000 ประมาณนี้นะต่อปีเอาละจะ 22,000 หรือ 24,000 ก็แล้วแต่ฮะท่านเท่าไหร่ครับมันก็คือชีวิตคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตคนไทยนะแล้ววันนี้เรายิ่งมีข่าวที่ค่อนข้างจะต้องซักซ้อมความเข้าใจก่อนที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้อีกเยอะเลยเอาข่าวแรกก่อนอยุธยา
ข่าวแรกอยุธยาก็คือเป็นกรณีที่นักท่องเที่ยวนะคะที่ชาวญี่ปุ่น
อันนี้ก็อาชีพหมอเหมือนกัน
ใช่ค่ะเป็นนายแพทย์
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะ
ค่ะ
คนนี้ก็เป็นการเกิดเหตุที่น่าเสียใจนะผมเองก็เสียใจทุกครั้งที่มีคนเกิดเหตุนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนญี่ปุ่นหรือคนอะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถนน3457เนี่ย347ผมก็วิ่งประจำนะฮะเป็นถนนสายในนะถ้าเราวิ่งตรงจากถนนพหลโยธินเนี่ยตรงขึ้นไปทางสายเอเชียเนี่ยขึ้นไปทางภาคเหนือเนี่ยเราก็จะผ่านอยุธยานะฮะสิงห์บุรีอ่างทองเนี่ยแต่ถ้าเป็นอีกเส้นหนึ่งเนี่ยพอเราออกจากถนนเขาเรียกมอเตอร์เวย์เนี่ยนะฮะก็แถวๆที่จะออกไปบางไทรนะฮะบางปะหันเนี่ยนะก็มีถนนสาย347นะฮะปทุมธานีบางปะหันก็ราวๆที่ตำบลตลาดเกลียบครับผมก็ผ่านประจำนะก่อนถึงแยกนี่นะฮะหลักกิโลเมตรที่28นะเขาบอกว่ารถตู้นำเที่ยวเนี่ยพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อเส้นนั้นทั้งสายครับคุณอนุมาเป็นเส้นทางรถบรรทุก
บรรทุกเยอะมาก
คร
ับ
คือภาษาของผมเนี่ยเขาเรียกเป็นเส้นรถบรรทุกสายในอ่ะคือรถที่เขาบรรทุกไม่ลบทุกหนักรถพ่วงนะฮะแล้วเขาไม่อยากจะออกสู่ถนนเส้นหลักนะเขาก็มาสายในซึ่งมันขับสบายๆนะฮะแล้วก็ถนนก็แยกเลนซ้ายขวาอยู่แล้วนะครับดังนั้นการขับก็ดีการจอดข้างทางก็ดีเนี่ยเป็นปัญหาพอสมควร
ซึ่งเราก็ได้มีการนำเสนอแล้วก็ห่วงใยกันตลอดนะครับเพราะว่าบางทีรถใหญ่จอดข้างทางยิ่งในเวลากลางคืนโอ้มองเห็นยาก
แต่ประเด็นที่เขาสรุปมาให้เราฟังเนี่ยเขาบอกว่ารถตู้เนี่ยที่วิ่งมาเนี่ยเร่งความเร็วนะชนท้ายเลยนะครับเข้าไปชนเลยนะเกิดเหตุพบรถตู้โดยสารไม่ประจำทางนะย้ำนะเป็นรถตู้โดยสารไม่ประจำทางนะ
แล้วก็
สภาพด้านหน้าเนี่ยชนรถกับรถ10ล้อนะครับมีเพลิงลุกไหม้นะพบคนขับและผู้โดยสารรวมทั้งหมด6คนสภาพนอนแน่นิ่งนะครับแต่ว่าพอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวคนขับนะยังสาหัสอยู่ยังไม่เสียชีวิตนะแต่ผู้โดยสาร5คนนะเสียชีวิตแล้วนะเป็นคนไทย1เป็นคนญี่ปุ่น4นะฮะในกลุ่มนั้นก็เป็นคือ1คนที่เป็นคนไทยนั่นคือเป็นไกด์นำเที่ยวแต่ที่น่าสนใจนะคุณรองลงมามันอยู่ตรงที่ว่าพอเขาสรุปมาให้ดูเนี่ยผมมีข้อสงสัยเยอะแยะไปหมดเลยนะคือมันจะไปประกอบกับที่กรมขนส่งเขาออกมาตรการช่วงท้ายว่าจะต้องเข้มงวดอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่พอดูจากเหตุที่เกิดเนี่ยฮะ
ค
นขับรถบรรทุกเขาบอกว่ากำลังจะชะลอรถเพื่อเลี้ยวที่จะเข้าบ่อดินเห็นไหมฮะบ่อดินตรงนี้ผมก็สังเกตเห็นอยู่บ่อยๆนะว่ารถเข้าออกประจำอยู่แล้วนะก็พอเขาจะเลี้ยวเนี่ยรถความขนาดใหญ่ใช่ไหมเขาเห็นไฟหน้ารถฮะกระเด็นออกมาแปลว่ารถกระแทกอย่างแรงตรงท้ายนะครับจนกระทั่งไฟหน้ารถมันกระเด็นออกมาแล้วก็กลิ้งมาด้านหน้านะฮะคนขับรถบรรทุก10ล้อก็เลยลงไปดูเพราะว่าด้านท้ายเนี่ยมีรถ10มีรถตู้นะฮะชนเข้ามาแล้วก็เกิดเพลิงไหม้พอคนขับรถตู้พอเขาแยกตัวออกมาได้แล้วเขาถามนะเขาให้ข้อมูลอย่างนี้เขาบอกว่าเขาขับรถตู้เนี่ยวันก่อนวันเกิดเหตุเขานอนเวลาเที่ยงคืน
นอนไม่พอ
นอนไม่พอ
ค่ะตื่นเช้า
ที่จริงแล้วผมยังมีคำถามอีกนะนอกจากวันนอนเที่ยงคืนวันที่ก่อนหน้านี้แล้วก่อนหน้านั้นอีก 2-3 วันเขาไปทำอะไรหรือเปล่าน
ั่นสิอาจจะเกิดการง่วงสะสมก็เป็นได้ค่ะ
ครับแล้วเขามาตื่นตอนตีสี่อันนี้เราก็เตือนมาหลายครั้งแล้วว่าบริษัทไหนก็แล้วแต่นะที่หรือว่าแม้กระทั่งการศึกษาดูงานที่ชอบให้คนที่เดินทางออกแต่เช้ามืดเนี่ยนะเราหวังว่าจะไปสว่างกลางทางเนี่ยนะและนี่คือเราสร้างปัญหาให้กับคนขับรถนะอันนี้บริษัทไม่แน่ใจว่ารับงานมาแล้วได้คิดถึงประเด็นนี้หรือเปล่าว่าคนขับคนดังกล่าวเนี่ยเคยมีประวัติหรือได้รับการพักผ่อนครบเพียงพอไหมนะการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนะคุณอนุมาถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยก็เขาบอกว่า 6-8 ชั่วโมง
8ชั่วโมงค
่ะแต่ถ้ากรณีคนขับรถตู้เนี่ยคนขับรถที่เป็นรถที่ต้องรับผิดชอบชีวิตคนอื่นผมว่าต้องพักผ่อนเยอะๆนะถ้าเอาเป็นตามความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่า8ชั่วโมงเนี่ยน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมองค์บางท่านอาจจะบอกว่าอุ้ยนอนเยอะแยะไปหมดคือทำไมถึงแนะนำว่าให้รถตู้หรือรถคนขับรถบัสนอน8ชั่วโมงเพราะรู้ไหมเพราะระหว่างขับรถมันตึงเครียดมันใช้กำลังกายกำลังใจนะใครบอกขับรถไม่เหนื่อย
ขาอีกนะครับที่เหยียบเบรกนู่นนี่นั่นไป
ทั้งเหยียบเบรกทั้งสายตาทั้งมือต้องสัมพันธ์กันหมดนะแล้วก็ต้องตื่นตัวตลอดเวลาดังนั้นเวลาพักผ่อนเนี่ยมันต้องมากพอนะผมเองเนี่ยขับรถประจำรู้เลยว่าโอ้โหเวลาขับรถใครบอกไม่เหนื่อยนะพอกลับมานี่สลบเลยระหว่างทางทั้งง่วงเนี่ยผมจะใช้วิธีนอนตลอดแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเข้าใจว่ามีผู้โดยสารอยู่ในรถมีลูกค้าในรถเลยไม่กล้าที่จะจอดนอนนะแต่ก็ไปวูบเอาเนี่ยเขาบอกว่าเวลาตีห้าเนี่ยเขาไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็รับผู้โดยสารเนี่ยชาวญี่ปุ่น4คนรวมใกล้คนไทย1คนเป็น5แล้วมาตะเวนเที่ยวในจังหวัดอยุธยาทั้งวัน
ทำให้เหมือนกับเพลียเพราะตัวเองนอนน้อยพักผ่อนไม่พอ
ใช่อ
ยากจะรับก็รับไม่ได้
ก็ผมเห็นสภาพแล้วผมก็นึกออกเลยว่าผมก็บ่อยครั้งที่ใช้บริการรถตู้แล้วผมก็เห็นนะแต่ผมนี่จะมีข้อกำหนดเลยรถตู้ที่จะมารับงานของผมนี่จะต้อง 1. ไม่กินเหล้าไม่สอบไม่สูบบุหรี่ 2. ต้องมีตารางงานได้พักผ่อนก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงนะอันที่3เนี่ย ต้องขับรถด้วยความเร็วที่ผมกำหนดนะกฎหมายจะว่าเท่าไหร่ไม่สำคัญนะแต่ต้องเป็นที่ผมกำหนดก็คือไม่เกิน80นะก็มีหลายรายที่มาแล้วก็ท้ายสุดก็อยู่ไม่ได้เพราะเราก็ไม่จ้างต่อเพราะว่าเราถือว่ามันเสี่ยงเกินไปนะฮะมันเสี่ยงเกินไปก็หลังจากเคสนี้หรือว่ากรณีนี้เกิดขึ้นเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยตายไป5ศพเนี่ยปรากฏว่าก็มีการพูดถึงว่าเอ๊ะคนที่ตายไปเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะความสูญเสียอย่างเงี้ยรัฐบาลไทยจะว่ายังไงผมว่ารัฐบาลไทยไม่ว่าไงหรอกครับเพราะว่ารัฐบาลไทยก็ไม่ได้ถึงกับคือมันมีตายทุกวันอยู่แล้วอ่ะนะฮะบ้านเราก็เฉลี่ยก็ประมาณ 35-70 รายต่อวันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติสำหรับคนไทยตอนนี้นะยิ่งถ้าเป็นคนที่ไม่ใช่ญาติเนี่ยเราก็แทบจะไม่รู้สึกรู้สากันละยกเว้นคนที่เป็นญาติที่โคโหติกากันแต่เท่าที่ผมเช็คดูจาก4รายที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันหมดเลยนะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อกับลูกที่สำคัญเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลในเมืองโตเกียวแล้วก็เป็นถึงตำแหน่งแพทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในเมืองโอซาก้าโอ้นึกแล้วก็ถือว่าเป็นความสูญเสียมหาศาลของเขาเลยนะ
เพราะว่าทางนู้นเขาก็เหมือนกับห่วงใยคนของเขาอยู่แล้ว
ผมอยู่ในวงการนี้นะผมรู้เลยว่าไอ้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยแพทย์
เป็นบุคลากรที่มีค่ามาก
เป็นบุคลากรที่หายากต้องใช้เวลานานเป็นผู้เชี่ยวชาญนะและทั้งคู่มาท่านหนึ่งเนี่ยโดยเฉพาะในแพทย์ผู้บริการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยให้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมากับลูกสาวนะท่านเองอายุ65ปีแล้วก็มากับลูกสาวอยากมาเที่ยวเมืองไทยนะอีกท่านหนึ่งเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะมากับภรรยาเลยนะรวมทั้ง4ท่านเนี่ยก็ประสบเหตุแล้วก็เสียชีวิตนะฮะ
แล้วก็มีไกด์สาวชาวไทยนะคะก็อีก1คนรวมเป็น5
ไกด์สาวชาวไทย
ใช่ค่ะ
อายุ52ปีมากพอสมควรแล้วนะพิมพ์มาผิดหรือเปล่าเนี่ยนะอายุ52นะฮะคงจะเก่งภาษาญี่ปุ่นว่างั้นเถอะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไกด์ด้านภาษาก็เราก็ถือว่าสูญเสียคนของเราเหมือนกันนะเพราะว่าการที่คนไทย1คนจะพูดภาษาญี่ปุ่นได้นี่ไม่ใช่ง่ายนะฮะไม่ใช่ง่ายนะครับที่สำคัญเนี่ยคนขับรถตู้ที่ชื่อว่านายจรัญอักษรศรีเนี่ยอายุ52ปีเนี่ยได้รับบาดเจ็บเรามีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายนะฮะเราส่งโรงพยาบาลบางประอินที่อยุธยาผมมีข้อมูลอื่นนะที่ทางฝ่ายที่เขาไปสรุปมาเขาประกอบมาอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคงจะไม่มีผลอะไรต่อทางคดีอะไรต่างๆเนี่ยมีเพื่อนไกด์ในเมืองไทยเขาให้ข้อมูลมาบอกว่าเวลาไปเช่ารถตู้เนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่ไกด์เจอละอย่างผมเนี่ยผมก็เจอมาแล้วนะคนอื่นหน่วยราชการที่เหมารถตู้ไปก็มักจะเจออยู่ประจำคนขับรถตู้เนี่ยส่วนใหญ่นะโดยเฉพาะพวกที่มาทำทัวร
์โอ้นี่เน้นว่าส่วนใหญ่เลยนะคะ
เน้นว่าส่วนใหญ่นะเอ๊มันพูดอย่างนี้ถ้าว่าส่วนน้อยนี่ยังพอว่านะถ้าส่วนใหญ่อย่างนี้ก็บอกว่าชอบขับรถเร็วเกินเหตุอันนี้ถ้าจะจริงเพราะก่อนที่กรมขนส่งทางบกจะใช้ระบบ GPS คุมเนี่ยเราจะตั้งฉายาให้กับบรรดารถตู้ทั้งหลายนี่ประจำนะด่วนนรกมั่งด่วนมหาภัยมั่งนะแต่ตอนนี้พอติดตั้งระบบ GPS นะผมว่าดีขึ้นแต่น่าเสียดายฮะเพราะว่ารถตู้จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ทำตามกฎหมายยังอยู่ในช่วงที่กำลังปรับตัวนะฮะวันก่อนผมไปเจอท่านอธิบดีกรมขนส่งทางบกผมถามว่ามีรถที่อยู่ในข่ายที่จะต้องติดตั้ง GPS กี่คันท่านก็บอกว่าถ้ารวมๆทั้งรถพวกบรรทุกรถพ่วงรถบรรทุกที่เป็นสารเคมีอันตรายต่างๆนะเขาบอกเกือบล้านคันมาถามว่าแล้วตอนนี้ติดตั้ง GPS ได้กี่คันท่านบอกว่าได้ประมาณ 200,000 คันและสิ้นปีนี้อาจจะถึง 300,000 โอ้เรานึกถึง 200,000 ใน1ล้านนี่เราก็คิดว่ามันยังมีความ
เขาเรียกว่าความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอ
ต้องเจออีกประมาณเกือบ 800,000 คันนะนั่นก็แปลว่าอีก 800,000 คันนั้นยังไม่รู้จะคุมกันยังไงเช่นเดียวกันนะคนไทยหลายคนหรือว่าไกด์หลายคนเขาให้ข้อมูลต่อว่านอกจากขับรถเร็วแล้วเขาบอกว่าเวลาเตือนน่ะพ
ู
ดด
้
วยก็ไม่ฟัง
บางทีมันมีตอบกลับเลยนะ
ผมว่าไม่ใช่แต่รถตู้หรอกครับ
ค่ะ
ไม่ว่าคุณจะขึ้นรถเมล์ขึ้นรถบัสขึ้นรถทัวร์เมืองไทยเนี่ยพอขึ้นปุ๊บเนี่ยคนขับเป็นใหญ่อยู่คนเดียวนะ
เพราะว่าถือพวงมาลัย
บางคันไม่ใช่แค่คนขับนะกระเป๋าก็เป็นใหญ่นะบัสโฮสเตสโอ้พูดอะไรเตือนอะไรก็ไม่ฟังนะเสียงดังนะเอะอะวอยวายนะพูดจาก็ไม่สุภาพเท่าไหร่บางคนเขาใช้ว่าอีโก้สูงก็คือแหมก็คล้ายๆกันนั่นแหละฮะแต่ที่สำคัญเขาบอกว่า บางคนเวลาขับรถไปส่งลูกค้าแล้วเนี่ยเวลาพักก็ไม่ยอมพักไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนกลางคืนก็ไปเที่ยวนะบางคนเนี่ยไปกันหลายคันชอบไปเล่นไพ่กันยันสว่างดังนั้นมักจะมีปัญหาเรื่องหลับในอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาให้มานะเขาบอกว่าเป็นข้อมูลจากไกด์ที่เมืองไทยให้ข้อมูลนะข้อมูลที่เกี่ยวข้องนะส่วนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มาเนี่ยข้อมูลประกอบเขาบอกว่ามาพักผ่อนในวันหยุดยาวตอนนี้หยุดยาวเลยนะไม่ได้พักแค่7 วันนะพักยาวตลอดชีวิตเลยนะตอนแรกเขาบอกมีแผนจะเดินทางไปพักผ่อนที่อเมริกานะแต่คิดว่าอยากจะมาสัมผัสเมืองไทยแล้วเลยตัดสินใจมาเมืองไทยพร้อมกับครอบครัวตอนนี้ก็กลายเป็นสัมผัสยาวไปเลยนะครับลำบากมากแต่ที่สำคัญเขาบอกว่าบริษัททัวร์ในญี่ปุ่นที่เป็นคนจัดทัวร์แล้วมาแล้วก็ส่งมาให้ทัวร์เมืองไทยเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมเงินจ่ายค่าเสียหายเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยนะอย่างน้อยๆนะต้อง100 กว่าล้านบาทไทย
โอ้ค่ะ
หรืออาจจะมากกว่านั้น
200-300 นะหนูว่าค่ะ
เข้าใจครับเพราะว่า4ท่านเนี่ยท่านหนึ่งนี่ก็ไม่ใช่น้อยแล้วเขาคิดตามความสามารถคิดตามลักษณะของบุคคลด้วยนะเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ย100 ล้านบาทไทยเนี่ยไม่น่าจะพอนะก็มันก็เกิดเหตุเศร้าเนาะ
ซึ่งตรงนี้เองกรมการขนส่งทางบกเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะก็มีการลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งมีมาตรการในการที่จะกำกับควบคุมแล้วก็เรียกว่าลงดาบผู้ประกอบการด้วยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าเขาก็นะเป็นการลงดาบที่เรียกว่า
แอคชั่นให้มันเห็นซะหน่อยนึงว่าได้ทำแล้วนะแต่เท่าที่ผมดูจาก4ประเด็นที่ท่านทำนะผมเองก็ยังขัดใจอยู่นะเพราะว่าประเด็นแรกก็บอกถอนรถตู้เช่าเหมาคันหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกจากกรมขนส่งบกอุ้ยท่านจะถอนไม่ถอนก็แล้วแต่ตอนนี้มันเละไปแล้วนะสภาพเนี้ยถอนไม่ถอนก็มีค่าเท่ากันนะใช้งานไม่ได้ไปแล้วนะฮะ2นำรถทั้งหมดจำนวน68 คันเข้ารับการตรวจสภาพใหม่ท่านทำเหมือนกับว่ารถเป็นปัญหานะผมย้ำนะฮะรถตู้ที่จดทะเบียนในประเทศไทยเวลาเขาจะไปตรวจสภาพเนี่ยเขาเปลี่ยนทุกอย่างอ่ะดีหมดเลยนะล้อก็ใหม่ทุกอย่างพร้อมเบาะเข็มขัดนิรภัยเพียบนะฮะแต่งสวยครับเข้าไปที่ขนส่งแต่พอกลับออกมาปุ๊บเนี่ย
ถอดอะไรเดิมใส่หรือเปล่าคะ
เออไม่ได้พูดเองนะเขาก็สลับอีกคันหนึ่งไปนะฮะก็เอาอีกคันมาแต่งใหม่เหมือนเดิมสลับล้อสลับยางใหม่แล้วก็เอาไปแต่งใหม
่
ถ้าเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่าเวลาเราไปตรวจสภาพเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมไม่เท่าไหร่แต่เอาเถอะฮะก็เชื่อว่าในระดับบริษัทเขาก็พอจะมีตังค์นะฮะเปลี่ยนล้อใหม่ยางใหม่หมดแล้วล่ะนะคงไม่มีปัญหามั้งนะเรื่องอุปกรณ์พวกนี้ที่สำคัญข้อที่3ก็บอกว่าพนักงานขับรถทุกคนของบริษัทต้องเข้ารับการอบรมกับกรมขนส่งทางบกใหม่อันนี้ก็ถือเป็นมาตรการกำกับนะก็แล้วแต่นะครับผมคิดว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรก็แล้วกันนะพนักงานขับรถทุกคนตอนนี้ก็น่าจะขวัญเสียอยู่นะเพราะผมจำได้ว่าผมเคยทำงานกับบริษัทหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องที่ลูกจ้างเนี่ยขับรถไปชนกันแล้วก็เกิดคนเสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยท้ายสุดคนขับรถคนอื่นๆนะก็เสียขวัญพอสมควรไม่กล้าจะเสียบกุญแจขับรถด้วยซ้ำนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตกลงกติกากันใหม่นะต้องเข้ารับการอบรมคนคนเดียวไปเกิดเหตุคนที่เหลืออีก86 คันไม่รู้กี่คนนะคนขับจะมีกี่คันไม่รู้ต้องเข้ารับการอบรมกับกรมขนส่งใหม่ก็ไม่รู้จะก็ได้แก่ตักเตือนนะครับแล้วก็ให้มาระวังเพิ่มที่สำคัญข้อที่4บอกว่าเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันข้อไหนเขาฝ่าฝืนข้อไหนตรงที่ผมเห็นเป็นรูปธรรมแต่จริงก็คือที่ขับรถเกินที่ระบุไว้ว่า80ไม่เกินใน GPS เนี่ยขับไปที่90กว่าๆดังนั้นก็ถ้าถามว่าเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบการขนส่งฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในอัตราสูงสุดคือ 50,000 บาทเนาะก็ก็ไม่ได้ว่ากันนะฮะส่วนนายจรัญอักษรศรี
คนขับรถค่ะ
สรุปว่า
ก็
เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ
ก็มีผลตั้งแต่9 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นต้นไป
ไม่ต้องไปเพิกถอนแล้วตอนนี้ก็เจ็บหนักนอนอยู่แล้วขับไม่ได้อยู่แล้วนะก็โอเคครับเพราะว่ามาตรการเหล่านี้ก็ลองดูต่อนะจริงๆแล้วที่ผมมองว่ามาตรการที่มันยังต้องทำต่อคือเรื่องการเข้าถึงตัวผู้ประกอบการ
ค่ะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ส่งผลนะคะส่งผลถึงการท่องเที่ยวด้วยนะคะ
แน่นอน
ส่งผลถึงภาพลักษณ์ของการขับขี่ของคนไทยด้วย
ดังไปทั่วโลกแล้วครับ
ค่ะก็ยิ่งตอนนี้เป็นอันดับ2ซึ่งเราก็ยังห่วงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งเกิดอุบัติเหตุเป็นข่าวคราวคึกโครมใหญ่โตแบบนี้นะคะก็เป็นที่จับตาแล้วก็เป็นที่เรียกได้ว่าอันดับ1แน่นอนที่มีหลายเสียงหลายคนบอกว่าที่เราเกิดอุบัติเหตุที่เราเป็นอันดับ1เนี่ยไม่ใช่เพราะโชคช่วยเพราะฝีมือคนไทยล้วน
คำนี้
ใช่ค่ะพอได้ยินคำนี้
เหมือนชมเหมือนหรือเจ็บเหน็บแนมก็ไม่รู้นะ
พอได้ยินคำนี้ออกมารู้สึกเจ็บปวดแทนด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับโดนคำพูดนี้มันก็เป็นการถักถางดูถูกนิดนึงค่ะว่าเราเนี่ยนะคะได้มาไม่ใช่เพราะโชคช่วยนะที่หนึ่งเนี่ยหรือว่าที่สองเนี่ยเป็นเพราะเราทำเองล้วนๆมันเป็นสิ่งที่มันไม่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่เลยอะค่ะ
ครับสำนักข่าวเดลินิวรายงานเมื่อวันพุธที่15พฤศจิกายนปี2560นะฮะชี้ไทยเตรียมขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งถนนอันตรายที่สุดในโลกไม่ใช่โชคช่วย
ใช่ค
่ะเป็นเพราะฝีมือล้วนๆก็แม่ที่ผมหัวเราะนี่อย่าไปคิดว่าผมนี่ไม่เป็นทุกข์นะฮะเป็นทุกข์เยอะๆเลยแหละแต่ว่าทำใจแล้วตอนนี้เผยรายงานผลความปลอดภัยทางถนนปี59ไทยยอดตายพุ่งสูงขึ้นอาจมีแนวโน้มรุนแรงจนกลายเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุทางถนนสูงเป็นอันดับ1ของโลกโอ้ขึ้นภาพขึ้นมาขึ้นหน้าข่าวว่าไทยเตรียมขึ้นแท่นถนนอะไรอันดับหนึ่งของโลกอันนี้ละมั้งที่อธิบดีกรมขนกรมทางหลวงออกมาพูดว่าไม่จริงไม่จริงเนี่ยนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับเขาบอกว่าคุณหมอวิทยาชาติบัญชาชัยเนี่ยท่านผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือแห่งองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยนะฮะได้กล่าวรายงานในที่ประชุมว่าในปี2559นะไทยมีจำนวนผู้ที่ตายจะไปถนนทั้งสิ้นนะ 22,356 รายเพิ่มขึ้นจากปี58จำนวน 2,877 รายนะคือปีนั้นปี58คือตายไปทั้งสิ้น 19,479 รายนะเพราะปีนี้อยู่ที่ 22,000 นะฮะจาก 19,000 ขึ้นไป 22,000 ก็เพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบ 3,000 นะครับ3ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายเอาสิ
ยิ่งไม่ค่อยจะมีกันอยู่นะคะ
ใช่ครับสังคมไทยยิ่งผู้ชายก็เหลือน้อยไปทุกวันทุกวันนะครับ3ใน4ของผู้ที่เสียชีวิตนะฮะเป็นผู้ชายซึ่งช่วงวัยที่เสียชีวิตสูงสุดคือวัยรุ่นและวัยทำงานอายุระหว่าง15ถึง29ปีนะแล้วยังบอกว่าเป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งเพราะเป็นความสูญเสียที่มากมายมหาศาลเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศไม่ได้นับรวมผู้ที่บาดเจ็บและพิการนับล้านล้านคนเมื่อตีเป็นมูลค่าความสูญเสียนะเขาบอกว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีโอ้โห
ตัวเลขที
่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้2แห่งปีเดียวนะสร้างได้2แห่งเลยความสูญเสียนี่นะคุณหมอวิทยายังกล่าวอีกนิดนึงว่าการจัดเก็บตัวเลขทั้งกล่าวนะใช้ข้อมูล3ฐานเปรียบเทียบกันเป็นหลักประกอบด้วยใบมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงสาธารณสุขและก็รายงานของสำนักงานตรวจแห่งชาติรวมทั้งผู้ที่จดพรบประกันภัยไว้กับบริษัทกลางคุ้มครองผู้เสียชีวิตจากรถทั้งหมดมีทำการเปรียบเทียบกันจากเลข13หลักก็เอาเป็นตัวเลขที่มารวบรวมในรายงานนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ทำให้สังคมไทยต้องตื่นตัวรับรู้นะผมว่าสถาบันครอบครัวนี่ต้องตื่นแล้วล่ะตอนนี้นะ
ซึ่งก็ยังมีตัวเลขอีกค่ะว่า10อันดับจังหวัดที่เสียชีวิตมากที่สุดนะคะก็ยังคงเราก็มีการรายงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะยังคงเป็นอันดับหนึ่งเหมือนเดิมก็คือที่จังหวัดระยองนะคะ
ในไทยในไทยนับแล้ว
นับแล้วคืออันดับหนึ่งคือจังหวัดระยองนะคะสองสระแก้วชลบุรีจันทบุรีนครนายกค่ะก็อันดับหนึ่งถึงห้านี่ก็
คุณอนุมามีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมระยองสระแก้วจันทบุรี
หนึ่งคือหนึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว
เมืองท่องเที่ยว
สองเป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะ
มีการขนส่งโลจิสติกขนาดใหญ่
แล้วก็ที่สำคัญคือพนักงานคือนอกจากมีเพราะว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะพนักงานส่วนใหญ่ใช้รถมอเตอร์ไซค์ก็ทำให้การเกิดอุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นได้เรียกได้ว่าได้บ่อยครั้งค่ะได้บ่อยครั้งแล้วก็ทำให้เกิด กันบาดเจ็บอะไรได้เรียกว่าจำนวนมากค่ะ
ผมว่ามีอีกข้อหนึ่ง
ค่ะ
แถบๆนี้มีคนที่เป็นแรงงานต่างชาติเพียบเลยนะอย่างจันทบุรีผมก็เพิ่งไปมาไม่นานมาเนี้ย
ค่ะ
บางตำบลบางอำเภอก็ทำได้ดีนะ
ค่ะ
คือที่สอยดาวทำได้ดีมากนะครับก็ล่าสุดก็คิดว่าคงจะไปตามนั้นแหละครับพื้นที่ที่เป็นสีดำในประเทศไทยมีคือที่บอกแหละสูงสุดนะก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงต้องร่วมมือแก้ไขกันล่าสุดผมก็ไปร่วมประชุมกับทางกรมคุมโรคเขาในการที่จะเอากระบวนการ RTI เนี่ยไปลงเจาะลึกเลยว่ามันเกิดจากอะไรครับ
ค่ะก็นั่นคือการนำเสนอเรื่องของความเป็นห่วงเรื่องของอุบัติเหตุนักท่องเที่ยวรวมถึงรายงานสถิติที่ว่าไทยจะเป็นอันดับหนึ่งนี่ก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลและเรื่องล่าสุดค่ะที่เราเป็นข้อกังวลและสดๆร้อนๆก็คือการเกิดอุบัติเหตุที่ในแพทย์ท่านหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขชนรปภ.ซึ่งตอนนี้เองท่านผู้อำนวยการเองก็ได้ให้ข้อคิดเห็นไปกับสื่อต่างๆด้วยเช่นกันนะคะที่ว่าประมาณว่าชนขับรถมาในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็มองไม่เห็นที่ท่านให้เหตุผลว่ามองไม่เห็นแล้วก็ชนรปภ.ท่านนี้แล้วก็ลากไปตอนนี้ก็คือนอนอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่ได้สติเลยค่ะ
ครับก็ตอนนี้ก็คิดว่าหลายฝ่ายกำลังพยายามจะค้นหาข้อเท็จจริงนะผมเห็นตำรวจมาทำแผน2วัน3วันแล้วมั้งนะติดกันมาดูแล้วมาดูอีกนะก็พื้นที่ดังกล่าวก็เป็นแค่ประตูเข้าออกนะ
ฮะ
ไม่ได้มีความสลับซับซ้อนอะไรถนนก็สภาพดีมากนะฮะเนื่องจากว่ากว้างขวางมีประตูเข้าออกชัดเจนยังไงไอ้เรื่องข้ออ้างที่บอกว่ามองไม่เห็นนะผมก็พูดตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันแรกนะมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่าจุดที่ตรงนั้นนะต้องขอยอมรับความจริงว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ถนนเส้นนี้มาประจำดังนั้นลักษณะสภาพรถที่เราใช้อยู่มันเป็นไปไม่ได้ที่ระยะ30เมตรจะมองไม่เห็นนะดังนั้นก็ต้องตั้งข้อสมมติฐานว่าเอ๊ะท่านทำอะไรอยู่หรือว่าท่านใช้ความเร็วเกินไปมั้งนะฮะหรือว่าไม่อยู่ในสติหรือเปล่านะก็เอาแล้วแต่ข้อเท็จจริงนะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์อุบัติเหตุถนนมันเกิดขึ้นกับทุกอาชีพอยู่แล้วนะวันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าไม่ว่าใกล้หรือไกลนิดเดียวนะฮะในบ้านตัวเองก็เกิดอุบัติเหตุได้
คิดว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้แล้ว
ดังนั้นมันก็จะมีข้อควรระวังทั้งคนที่ใช้รถและคนที่ใช้ถนนนะอย่างรปภ.ท่านเนี่ยนะท่านเองก็ไม่ได้ขับรถแค่เปิดปิดประตูเข้าออกท่านเองเนี่ยก็ยังก็ล่อแร่ตอนนี้นะฮะก็ถือว่าเห็นไหมฮะไม่ได้ใช้รถนะแต่ว่าอยู่คนดูแลถนนเวลามีรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยก็ยังได้รับผลกระทบนะเช่นเดียวกันคนที่เป็นแพทย์แล้วก็ขับรถไปเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะอาชีพเหล่านี้สองทุ่มแล้วทำอะไรนะแล้วอยู่ในอาการปกติดีไหมและขณะเดียวกันข้ออ้างที่เราอ้างต่อสังคมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดจาได้ชัดนักนะครับดังนั้นวันนี้มันสมควรหรือยังที่เราจะต้องมายอมรับความจริงกับเสือทีนะคือตอนนี้ผมส่วนตัวของผมบอกตรงนะทั้งระดับประชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยยอมรับความจริงนะเวลารายงานตัวเลขทีนะรายงานทรัพย์ถนนทีก็ออกมาง้อแงกันนะแม้กระทั่งล่าสุดก็มีคนมาบอกว่าถนนเนี่ยเมืองไทยสร้างได้มาตรฐานหมดแหละผมบอกโอ้ถ้าถนนในเมืองไทยสร้างได้มาตรฐานนะก็ลองไปดูที่ว่าตายทุกวันนี่ไม่ใช่ไม่มีนะที่เกิดจากถนนเนี่ยไม่น้อยครับผมยอมรับว่าพฤติกรรมคนขับรถเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถนนก็มีส่วนที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้เช่นกันครับ
ค่ะก็เป็นข้อห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางรายการเราอยากจะนำเสนอนะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่องของที่เราจะทำอย่างไรมาร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกันนะคะก็ฝากไว้ยังทุกท่านค่ะผู้ขับขี่ทุกท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะใช้อย่างมีสตินะคะดื่มไม่ขับอย่าขับเร็วเกินกำหนดนะคะเพื่อที่จะร่วมกันสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี